Endelig fik vi udskrevet skolevalget. Endelig kom vi i gang. Vi har glædet os til det her rigtig, rigtig længe. Vi er her i Landstingssalen på Christiansborg. Og heroppe hos mig, der står der 12 repræsentanter fra ungdomspartierne her i Danmark. Velkommen til jer. Hvor er det dejligt at se jer. Og her i salen har vi også inviteret en masse smukke unge mennesker. Det er fra Ny Højlanderskolen og fra Trefalkeskolen på Frederiksberg. Og så er det Valsø Skole. Vi har jo ikke kun inviteret jer for at sidde her og se rigtig kloge ud. Vi har også inviteret jer, fordi vi gerne vil have, at I giver dem måske lidt ekstra kamp til stregen og stiller nogle spørgsmål og er klar til at debattere med ungdomspolitikerne. Vi skal tale om de tre mærkesager, som I og eleverne i resten af Danmark jo har fundet som værende nogle af de allervigtigste ved skolevalg 2021. Så det er med andre ord nu de gode argumenter skal findes frem. De næste 50 minutter, en times tid, så er vi i gang med debatten her i Landstingssalen. Mit navn er Karen Helene Hjort. Jeg er til daglig studievært på TV2 News, men er uendelig glad for at kunne være her i dag sammen med jer alle sammen. Så der er ikke andet at sige end velkommen til ungdomspolitikerdebat. Velkommen til skolevalg 2021. Lad os komme i gang med det samme. Jeg starter med et tal, et skilt. Med et tal, 7.358, det er antallet af domme, der blev afsagt for vold i 2020. En del af argumenterne for hårdere straffe er jo, at sådan noget som vold, det mærker ofrene for livet. Svier og smerte, det skal afspejles i straffens længde. Men på den anden side, så er der jo også både erfaring og viden, der viser, at hårdere straffe sådan set ikke virker i retning af, at kriminelle bliver mindre kriminelle af den årsag. Så hvad er det rigtige at gøre? Det er det, vi skal debattere nu. Og lad os egentlig lige starte med en håndsoprækning ud her. Hvor mange her af jer elever synes, at der skal være hårdere straffe for vold? Jo, der var en del. I er mere ligeligt fordelt heroppe, vil jeg sige. Dog vil jeg godt starte hos dig, Frederik, fordi du er faktisk måske den, der sådan stikker en lille smule af i forhold til de sådan, sædvanlige linjer i dansk politik og inde i Folketinget. Hvorfor går I ind for hårde straffe for vold?
Nej, altså Socialdemokratiet har jo hævet straffene flere gange, mens de har haft regeringsmagten nu. Jamen, hvorfor går vi ind for dem? Det går vi fordi der skal jo være en balance. Altså selvfølgelig, så skal vi forebygge kriminalitet, hjælpe de mennesker ud i et normalt liv, som har begået kriminalitet. Men der sidder altså bare rigtig mange ofre derude, som ikke forstår, at hvis man overfalder en kvinde sent om natten ved et metrostoppested, så kan det kun give et par år. Eller hvis man myrder en kone, man har, som den sag, der var med præsten fra Hedehusene, så giver det, 14 år, og man er måske ude efter 12 eller 10. Der er ikke en sammenhæng i dag mellem de straffe, der bliver givet, og så den smerte, ofrene står med. Og der er nødt til at være en bedre balance. Så for mig handler det ikke bare om at sige kun forebyggelse eller kun højere straf. Højere straf på den ene side, og så bedre forebyggelse af kriminalitet på den anden side.
Og lad os endelig tale om det med bedre forebyggelse lidt senere. Jeg ved også, der er et spørgsmål, der går i den retning fra nogle af eleverne. Men Jakob Ropsø, Radikal Ungdom, I mener jo ikke, det her det er den rigtige vej at gå. Men det handler vel netop også om signal og om følelser, det her, og ikke kun jura.
Jo, for mit vedkommende handler det om at få så lidt kriminalitet i Danmark som overhovedet muligt. Og vi kan se, hvis vi spørger landets førende eksperter, altså Justitsministeriet og det kriminalpræventive råd, til hvad der virker, så er det altså ikke hårdere straffe. De frygter faktisk, at det her med hårdere straffe, det vil føre til mere kriminalitet. Fordi de mennesker, der sidder inde i fængslet, de får skabt nogle løbebaner og nogle fællesskaber, som gør dem mere kriminelle. Man kan også kigge til lande som USA, der jo har hårdere straffe, hvor der er endnu flere, der begår kriminalitet ind i Danmark. Det, jeg gerne vil kigge på, og det eksperterne også gerne vil kigge på, det er jo netop, hvordan får vi mindsket mængden af kriminalitet. Og det foreslår vi ved, at man gør med et styrket SSP-samarbejde, som er mellem skoler, sociale myndigheder og politiet. Samtidig kan man også gøre det ved flere nærpolitistationer, sådan til at politiet kommer tættere på borgerne. Men lige nu der har vi et problem, fordi problemet det bygger i bund og grund på, at vi ikke får fundet alt den kriminalitet, der i virkeligheden sker. Fordi politiet har alt for travlt med at løbe rundt efter folk, der ryger hash, eller folk, der i virkeligheden har sygdomme, som gør, at de er afhængige af forskellige stoffer. Vi spilder politiets tid.
Maria, Venstre Ungdom, det er jo nogle ret grundlæggende principper i vores demokrati og i retsstaten, vi er inde og pille ved her. Hvis følelser skal have højere vægtning end juraen. Kan I ikke være bange for, at det er en hurtig glidebane at komme ud på det her?
Det synes vi ikke. Vi har gjort op med os selv. Hvem er vigtigst for os? Er det gerningsmanden, eller er det offeret? Fra Venstre, der er det vigtigste offeret, og derfor så skal vi selvfølgelig også straffe hårde. Bare sige, når der er en mand i dig i februar, får et års betinget straf for at have voldtaget en pige på 11, så må jeg bare kigge på jer og kigge på jer, så må vi enige om, det er ikke godt nok. Fordi der er ikke nogen, der kan blive rehabiliteret på et år. Til gengæld kan se kriminelle efter et år gå ud og begå en hel masse mere kriminalitet. Så for os, der er offeret i centrum, og det synes jeg ikke gør op med grundlæggende principper.
Mm. Lad os lige, jeg har set, I to har markeret begge to, men lad os lige prøve at tage skiltet en gang til her. Ikke? Det er altså domme, der blev afsagt for vold i 2020, hvor den sigtede blev kendt skyldig i en voldsforbrydelse. Det er altså 9% flere, end der blev kendt skyldig i 2019, og samtidig så er straflægterne jo også allerede stigende. Simon, Liberal Alliance Ungdom, det kunne jo tyde på, at hårde straffe faktisk ikke virker.
Nej, men der er det jo vigtigt at huske på, som der også bliver sagt så klogt nede fra den anden ende, vi står nede i den ende, hvor, hvis man kan se den måde, jeg står på for at klemme mine skuldre sammen, så jeg ser endnu tykkere ud, end jeg er til hverdag. At det, altså, det er ikke... Det er jeg virkelig, virkelig glad for. For mig handler det ikke kun om kriminaliteten i sig selv, det handler også om offeret. Hvis man skal have en retsstat, så er det vigtigt, at folk, der lever i retsstaten, har en retsfølelse. Men det er også vigtigt, at vi ikke fordummer debatten. Det er jo ikke, nogen er gode, nogen er onde. Det er jo ikke Star Wars, det her retssystem. Det er noget mere komplekst end det. Desværre, det er vigtigt at huske på, at hårde straffe virker, men selvfølgelig til en grænse. Det er ikke et ræs mod bunden. Det skal ikke være en forrådelsesproces, hvor det bare handler om at straffe hårdere og hårdere og hårdere. Folk begår ikke nødvendigvis mindre vold, hvis du får 64 år i stedet for 32 år, og 32 år i stedet for 16. Der skal være en proportionalitet i det, og det er det, vi kæmper for.
Mm. Fie fra Nyhollænderskolen, hvor er du? Du er der. Du har et spørgsmål, som i virkeligheden passer meget godt, også til nogle af dem, som har markeret allerede. Der kommer en mikrofon til dig der.
Vil det ikke være bedre at hjælpe kriminelle til at blive bedre mennesker, frem for at sætte dem i fængsel, da man ved, at mange begår kriminalitet igen?
Mm. Malte, Nye Borgerlige, den får du lov at svare på, du har allerede markeret.
Ja, altså jeg synes først og fremmest, det er vigtigt at understrege, at vold og overgreb og voldtægt er jo noget af det allermest forfærdelige, man kan blive udsat for. Og derfor er det enormt vigtigt, at ofrene de føler en eller anden form for retsfølelse og retfærdighed, og at straffen den afspejler forbrydelsens beskaffenhed og de lidelser, som ofrene går igennem. Og jo, hvis man kunne hjælpe de kriminelle til at blive bedre mennesker og undgå, at de går kriminalitet i forvejen, jamen så ville det jo være glimrende. Men det er der jo nærmest alle samfund i Vesten, der har forsøgt gennem de sidste mange 100 år. Og hvis vi havde en eller anden hurtig løsning, så havde vi naturligvis også gjort det. Med henblik på det, Jakob siger om, at straf ikke virker osv., som også blev fremvagt fra starten af. Altså de mange undersøgelser, som jeg har læst, både fra Justitsministeriet, men også fra andre lande, indikerer klart og tydeligt, at straf virker. Det virker både i forhold til, at jo længere tid folk er i fængsel, jamen jo mindre tid har de også ude i verden eller ude i samfundet, hvor de kan begå mere kriminalitet.
Så hvis vi tager... Men tallene viser jo, at folk kommer tilbage i fængslerne gang på gang, og at de hårdere straffe ikke gør, at de bliver bedre rehabiliteret.
Det er den undersøgelse, der blev lavet af Justitsministeriet i 2016.
Ja, men der er mange andre undersøgelser, der viser det modsatte.
Ja, der er også mange andre undersøgelser, der viser det modsatte, det du nu hævder. Men, og det er også bare for at sige, at det her narrativ om, at straf det ikke virker, altså for mig at se, så er det ren propaganda og løgn, for selvfølgelig virker straf. Straf det virker først og fremmest, fordi det har en afskrækkende effekt. Altså jo længere straffen er, jo mindre tilbøjelig vil folk være til at begå kriminalitet. Jo længere tid folk er i fængsel, jo mindre tid har de ude i samfundet. Og derudover, jo længere tid folk er i fængsel, jo mindre tilbøjelige er de også til at begå ny kriminalitet, når de kommer ud i samfundet igen. Så hvis vi vil skabe et samfund med mindre kriminalitet, vil det at høre fra dig, Jakob, jamen så er hårdere straf den rette løsning.
Anna, SFU, også svar på fire spørgsmål, og så det indlæg, vi lige hørte her.
Du sagde det selv helt i starten. Vold bliver mærket hele livet. Så derfor er jeg egentlig enig med Maria og med Malte. Jeg synes også, vi skal sætte offeret i centrum. Det gør vi ikke ved at bruge alle ressourcerne på at putte nogen i fængsel i lang tid. Særligt når vi ved, at det ikke er det, der virker. Straf er typisk effektstyret, eller ikke straf, vold, og også voldtægt er typisk effektstyret. Så der kommer ikke til at stå en kriminel og tænke, nej, det gør jeg ikke, fordi jeg kan komme i fængsel. Det ved folk godt i forvejen. Ligesom de også godt ved, at man typisk får mere end et år, eller i hvert fald kan få meget mere end et år, for strafferammen er jo allerede meget højere. Jeg synes, ligesom Fie også påpeger, at vi skal sætte fokus på det, vi ved virker. At vi skal undgå, at der er 7.000, der bliver udsat for vold. At vi skal forebygge, at vi skal have mindre ulighed, at vi skal have fokus på socialt sårbare. Fordi det ved vi virker til at forebygge volden til ikke at ske første omgang.
Tobias fra DFU, hvad siger I til det her?
Jamen hør nu her, der er jo ingen heroppe, der er imod både at straffe den kriminelle og at hjælpe gerningsmanden til at komme ind på den rette vej igen. Men det her, det handler ligesom om rimelighed, om vi ikke har rimelighed i vores retssystem lige nu. For det er ikke rimeligt, at en gennemsnitlig voldtægtsmand får omkring 2 år i fængsel, hvorefter han så oven i købet kan komme ud tidligere for at have opført sig godt inde i fængslet og få en prøveløsladelse. Hvis det stod til mig, så skulle man tværtimod have en længere straf, hvis man ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt i en fængsel, og gøre det, som vi forventer alle os andre, nemlig at opføre os ordentligt. Derfor går vi også ind for hårdere straffe, fordi at det handler om at sætte offeret i centrum.
Lad os lige tage et tal til. 3 ud af 10 dømte begår ny kriminalitet. Emil, det kunne jo tyde på, at straffen ikke var hård nok.
Så lad mig pege på, hvad der virker, fordi det er blevet efterspurgt rigtig meget i den her debat.
Undskyld. Lad mig pege på, hvad der virker, fordi det er blevet efterspurgt rigtig meget i den her debat. I Norge er det tal lavere end det, du lige sagde. Der er det tal faktisk 16%, der kommer ud af fængslet igen, som begår ny kriminalitet. Og det er fordi, at fængslerne i Norge, de ikke har trammer, de ikke har uniformer, i hvert fald de eksperimentelle fængsler, man har forsøgt sig med. Der er det selv voldtægtsmænd, der sidder derinde. De får ansvar, de får arbejdsopgaver, de får hjælp til at komme videre, og vi ser, at det rent faktisk virker bedre end i Danmark, hvor man bare har forsøgt at sætte straffen op. Den strategi har vi prøvet i mange, mange år, og det virker jo ikke. I Enhedslisten vil vi rigtig gerne føre en politik, der virker, og som rent faktisk skaber færre kriminelle, og det kommer til at hjælpe ofrene, fordi det kommer til at skabe færre kriminelle, og dermed færre ofre.
Magnus K.U., det skal du have lov at svare på.
Ja, for mig så handler det her om al retfærdighed. Og der er nok også flere af jer, der har set det video inde på skolevalgets hjemmeside. Vi har med Daniel, som der prøver at bryde ind i skænderi af det mellem med det kærestepar. Men det ender med, at han får skåret med det kniv med det gennem halsen og sit ansigt. Hvad er den straf, som gerningsmanden får? 1 år og 9 måneder. Det synes jeg på ingen måde er fair over morgen for dagen, som der må leve med det her, er med resten med masse liv. Og derfor, når vi taler om hårde straffe, så handler det også om, hvad er fair over for det, som offeret har gået igennem. Og derfor så er det med hårde straffe for vold og overgreb, at se de vigtigste mærkesager for mig. For vi skal have et samfund, hvor os, der er de lovlydige borgere, kan gå i tryghed ude på gaden, mens forbryderne sidder i fængsel, så vi kan være trygge.
Alternativet?
Jeg synes, det bliver så arbitrært, at vi skal til at sige, okay, men jeg synes, han fortjener 2 år, eller 3 år, eller 4 år, eller så bliver det sådan et bud mod toppen. Altså dem, der er blevet overfaldet og begået vold mod, som jeg kender, de har ikke behov eller lyst for at sige, nå, lige 1 år mere, eller sådan nogle ting. Det, de har behov for, det er at blive samlet op i systemet, ved, at der er nogle folk, der har en, og man ved, man ikke er alene. Det er også det, undersøgelser viser. Det er, så hvis vi skal tage hånd om ofre, så skal vi jo ikke bruge pengene andre steder, som du sagde ned i SFU også jo. Mm-hmm. Altså.
Hanna Maria fra Kristendemokraterne, hvor er I henne på det her?
Jamen, vi mener, at man skal give behandlingsdomme, i stedet for at kunne behandle de kriminelle, så der er færre, der får lavet de der løbebaner ind i fængslet og kommer ud og laver mere kriminalitet.
Men hvad skal de behandles for?
Jamen, ja.
Det kan jo være mange ting, ja. Kan man sige. Skal vi gå videre til Carl fra Veganerpartiet?
Jeg mener, at vi skal huske på den talemåde, der hedder vold eller vold et eller andet sted. Mange af de mennesker, der begår vold i dag, er oftest mennesker, der selv har været udsat for det i deres fortid. De kan være blevet banket af deres forældre, de kan have været ude for noget småkriminalitet, der bygger sig mere og mere op. Det kan være mange ting, der spiller ind i det. Og derfor føler det vigtigt, at vi sætter fokus på, at vi ikke skal blive ved med at bygge videre på en kultur, der handler så meget om at straffe og straffe og straffe. Vi skal blive bedre til at kunne forstå, hvor kommer det fra, og hvordan kan vi løse det fra bunden af, i stedet for at prøve at korte dag på så mange måder ved at sige, at det skal straffes hårdere. Så mere fokus på rehabilitering og mere fokus på uddannelse og komme ind i nogle erhverv, der kan passe ind til vedkommende.
Simon, Liberal Alliance, du har markeret et par gange.
Jamen, jeg tror i virkeligheden, det er, fordi det gør mig en lille smule mismodig, at det her det bliver en debat om enten eller. Altså, det handler om hårde straffe, det handler om retfærdighed. Forebyggelse handler om fornuft. De to ting klarer sig ikke uden hinanden. Selvfølgelig skal vi have et samfund, hvor vi forebygger. Det er fokus på, at folk ikke kommer ud igen og gør noget, ja, skal vi sige noget dumt, ikke? Men tilsvarende, så er der også fornuftsaspektet. Rimeligheds- og retfærdighedsaspektet er også over for ofrene. Det er vigtigt, at vi kan stole på det retssamfund, vi har. Og så synes jeg, der er en rigtig god pointe i, rigtig meget vold er ikke planlagt. Det meste vold foregår 13:30 ude foran Australian Bar nede i Goddersgade. Ikke nødvendigvis konkret, da vi ikke har en retssag på halsen fra Australian Bar. Men det er netop noget, der foregår, når folk er beruset, når folk gør det i affekt. Og det er et problem, men det hjælper hårde straffe ikke nødvendigvis på. Hårde straffe hjælper på nogen ting, men det er de færreste mennesker, der efter at have drukket 8 dansk pilsner, står nede foran Australian Bar og sådan, det vil måske være en dårlig idé, jeg slår vedkommende, for jeg får 4 år nu i stedet for 2 år sidst. Det er et problem, og det løser vi altså ikke bare med en snuptagsløsning, som der bliver præsenteret flere steder fra.
Men der er vel også en anden snuptagsløsning, som så, når tingene skal gå hånd i hånd, der skal både være proportionalitet i forhold til straffene, der skal være proportionalitet i forhold til juraen. Lige nu har vi jo faktisk et kæmpe stort problem i det her land. Der er ikke plads til alle de fanger, der får straffe, og der er der slet ikke plads til dem, hvis det er, at de skal være der i længere tid, og der er heller ikke fængselsbetjente nok til at tage vare på dem.
Men, må jeg svare på det?
Ja, det må du gerne, men du skal jo hurtigt, fordi der er mange, der gerne vil.
For mig handler et retsvæsen ikke om penge. Så må vi bygge nogle flere fængsler, udvide dem, et eller andet udlicitere til andre. Det er ikke der, problemet opstår for mig. Men der, hvor jeg er fra, der siger man, vinder du på gyngerne, så tager du på karusellerne. Du kan ikke udelukke det ene, og du skal frem for alt ikke lade være med at spærre folk inden, bare fordi der ikke er plads i fængslerne. Det er da den værste undskyldning, siden jeg skulle undskylde, hvorfor jeg ikke tog opvasken i morges.
Malte?
Ja, altså jeg er fuldstændig enig. Det er jo forudsætningen for et velfungerende retssamfund med lov og orden, at vi har tilstrækkelig plads i fængslerne til dem, som bliver idømt en fængselsstraf. Så vi skal med det samme have udbygget nogle flere fængsler eller større fængsler. Og så må jeg også bare sige, at jeg bliver så ærgerlig, når jeg hører det der fuldstændig ensidige fokus på gerningsmanden, som det åbenbart er så fandens synd for over venstrefløjen. Altså det er jo offeret, der skal være i centrum, når der er en offer for en voldsom forbrydelse. Så er det jo ikke gerningsmanden, man skal tage hensyn til. Det er jo offeret, som er blevet udsat for noget forfærdeligt og muligvis må leve i årtier med angst og stress og andre lidelser. Så skal man jo tage hensyn til offeret og ikke den her gerningsmand.
Anna, den må du godt svare på.
Tak. Jeg ved ikke, om jeg står for langt væk til, at du kan høre mig. Det var netop det, jeg stod og snakkede om lige før. Jeg synes også, vi skal sætte fokus på offeret. Det gør vi ikke med at kaste en hulens masse penge efter at sætte folk lang tid i fængsel. Jeg synes heller ikke, det er rimeligt. Der bliver spyttet helt vildt mange tal ud. 1 år 9 måneder, 1 år 1,5 år. Jeg synes heller ikke, det er umiddelbart rimeligt, at man får så kort tid. Men det er ikke mit job at vurdere. Det har vi nogle dommere, der vurderer. Dem kan jeg ikke bestemme over. Det er der ikke nogen politikere, der kan.
Men det er der nogen, der gerne vil her.
Ja, det er der. Det synes jeg ikke, vi skal. Jeg synes, det er fint, man ændrer på strafferammen. Jeg synes ikke, vi skal gøre den højere, end den allerede er i forvejen. For jeg synes, at vi skal bruge ressourcerne på offeret, på at lave psykologhjælp, på at lave udredningsforløb, på at lave også alt det, der ligger inden, der kommer et offer. For vi har straf nu. Der er ikke nogen fra venstrefløjen, der siger, at vi ikke skal straffe. Det er slet ikke det, jeg hører. Det lyder lidt, som om det er det, der er nogen andre, der hører. Det er overhovedet ikke det, jeg hører. Jeg synes bare ikke, vi skal straffe mere, for så går ressourcerne fra offeret.
Jakob, Radikal Ungdom, du skal også lige have lov at svare her.
Jamen, jeg kan helt grundlæggende godt forstå, hvorfor det virker meget naturligt at tænke hårde straffe for vold og så videre. Men jeg vil gerne kigge på, hvordan vi får færre ofre i det her samfund. Og der vil jeg gerne vælge at lytte til eksperterne, i stedet for at lytte til vores mavefornemmelser. Helt grundlæggende. Og i forhold til, hvad vi så skal gøre for ofrene, så handler det jo for det første om, at vi skal have færre ofre for fremtiden, så vi får færre tal på det board, der blev vist derover tidligere. Samtidig med det, så skal vi kigge på det forløb, der er for de mennesker, der oplever vold og lignende. Sådan til, at når de møder politiet, så bliver de mødt af nogen, der faktisk tror på dem, nogen, der er uddannet til at tage imod lige netop dem, der har været ude for den form for kriminalitet, for det møder de ikke i dag. I dag kan et voldtægtsoffer komme ind og møde en politibetjent, der spørger, var du ikke måske selv lidt skyld i det eller lignende. Der skal voldtægtsofferet altså med stensikkerhed kunne møde en person, der er uddannet til at tage imod den person, sådan til det bliver en ordentlig proces, hvor man ikke bliver victim-blamed. Frederik. Det er et helt stort problem.
Frederik, hvorfor står du og ryster på hovedet?
Jamen, det kan være, fordi at man får det til at lyde som om, det lød i hvert fald sådan før, at vi lever i et land, i modsætning til Norge åbenbart, hvor man bare smider folk ind i nogle celler, låser døren, og så kan de rådne op der, indtil de er blevet endnu mere kriminelle, så kommer de ud på den anden side. Prøv at høre, vi lever
mig.
Faktisk...
Det er jo faktisk præcis det, kriminalforsorgen brokker sig over, at det, der sker lige nu.
Men vi lever i et land, hvor man kan få uddannelse, mens man er i fængsel. Man har noget at tage sig til. Der er aktiviteter. Der er nogle ordnede forhold sammenlignet med rigtig, rigtig mange steder i verden. Og det synes jeg ikke, vi skal skamme os over. Og det kan godt gå hånd i hånd med, at vi siger, hvorfor er det, at mennesker, der vælger at overfalde andre med knive, eller vælger at begå en voldtægt. Hvorfor er det, de er så kort tid inden, at rigtig mange ofre er mega bekymrede for, hvad der skal ske, når de bliver lukket ud igen? Hvorfor? Hvorfor? Hvorfor har vi skabt sådan et samfund? Man kan da godt på den ene side sige, ja, vi skal skabe mere tryghed. Nogle overvågningskameraer, de steder, hvor man ikke kan blive opdaget, hvis man går hjem om aftenen. Noget mere lys på fortovene om aftenen osv. Alt muligt, som kan forebygge. Sørge for, at mennesker er i uddannelse og job. Men vi kan da samtidig godt række en hånd ud til dem, som bliver udsat for noget af det værste af det værste. Altså, jeg forstår ikke den modstilling. Den er totalt kunstig. Og jeg tror, 80% af dem, der sidder herinde, de går ind for mere forebyggelse af kriminalitet, men går også ind for, at der skal være ret og rimelighed i de straffe, der bliver givet.
Maria, det ser ud som om, at I godt kan blive enige i det andet.
Ja, det tror jeg sådan set godt, fordi jeg tror, både Frederik og jeg må så insistere på, at den her debat er så for vigtig til, at den bliver sådan helt sort-hvid. Fordi det er ikke sådan, at man enten straffer rigtig hårdt, og man kan hurtigt få det billede, at straffe hårdt, så skal man blive smidt ind i en celle, låser døren, så kan man leve for pizzabrød og postvand. Det er jo ikke det, der foregår i vores fængsler, som Frederik ganske rigtigt siger. For vi har jo godt rehabilitere i fængslerne, men det kræver også, at folk starter med at sidde der. Så det går hånd i hånd for os, og det handler nemlig om at gøre det fornuftigt, både for offeret og for gerningsmanden.
Karl, det er fornuftigt, at tingene skal gå hånd i hånd her. Er I ikke enige i det?
Der er vi absolut. Bare noget, der går mig på, det er, at der bliver sagt, at også fra venstrefløjen har mere sympati med, hvem der begår kriminaliteten kontra offeret. Jeg vil sige, at det er ikke modsat, når det er, at vi fokuserer på roden af det her. Vi skal rive planten op med rod i stedet for at rive den stykker, hvis man kan prøve at sammenligne på den her måde.
Så du vil ikke acceptere, at der er folk, der begår vold? Altså, det er dem, du gerne vil have fat i, inden de overhovedet gør det?
Ja, til dels kan man sige. Det er en kultur, vi skal gøre op med, vi har nu i samfundet, der bygger meget på, at vi skal straffe og straffe og straffe og straffe.
Der findes jo bare idioter derude, undskyld mit sprog.
Ja, men det kan også være en grundsten til kulturen, vi har på nuværende tidspunkt. Jeg tør ved med, at vi ikke kan tale med en eneste, der har været tidligere indsat i fængsel, der siger, at det er et rart sted at være. Det er ikke ens betydende med, at vi inden venstreorienteret vil have, at fængsel skal blive Disneyland. Det er jo slet ikke det, som der bliver bildt ind, kan man sige. Vi vil gerne have et fokus på, at det skal ændres til, at man har mulighed for at bidrage til samfundet som en almindelig borger, frem for at det hele tiden skal handle om, at vi sætter folk i kasser kontra både at hjælpe offeret og hjælpe dem, der faktisk er en del af den her kultur, som faktisk er mere struktureret, end man lige går og tror.
Magnus fra Konservativ Ungdom, du har også stået og markeret længe.
Yes, men for mig, at så må det aldrig have kommet til, at man skulle handle om, at vores fængsler er fyldte, og så må vi hellere kigge på med at gøre de straffer, vi har, til med det kortere, vi har i dag. Så må vi bygge nogle flere fængsler eller på den korte bane, kigge på at lave at nogle af de samarbejdsaftaler med nogen med de andre lande, som vi så må betale for at tage de forbrydere, som vi har i Danmark. Og så er der også nogen, der får det til at skulle lyde som om, at når man kommer ind i fængsel, så kan man overhovedet ikke gøre noget for at skulle lære at hjælpe dem. Der er allerede nogen, der har vendt på, at vi kigger på noget uddannelse til dem. Men vi kan også gøre endnu mere, end det vi faktisk også gør i dag, for at skulle hjælpe dem ud på den anden side. I dag er der allerede nogle glimrende slags exit-programmer.
Siger du mere rehabilitering der også så?
Det kan du jo sagtens gøre, mens man sidder i fængsel. Altså, det er som om, der kommer en modsætning op imod, at det at være i fængsel og sidde i fængsel at i længere tid, står I i modsætning til at lave noget mere for rehabilitering. Det er jo ikke med det her modsætning overhovedet.
Men det er det lige nu. Er du enig i det?
Det er til dels på måde, men man kan jo sagtens gøre mere, og det er jo stadigvæk det, man tænker på, at hvis de er inde at i længere tid, så giver man samtidig med det offer noget mere, med det retfærdighed, samtidig med, at man kan gøre mere, end man gør i dag. Altså, der er jo intet, vi gør i det her land, vi gør perfekt.
Emil, Enhedslisten, du får det sidste ord i den her runde.
Det, jeg har talt for, det er ansvar, arbejdsopgaver og pligter i fængsler. Det kan vi se virker. Så jeg forstår simpelthen ikke det modsætningsforhold, I stiller herop med, at venstrefløjen skulle være blødsødende eller tænke på følelser. Det er højrefløjen, der ønsker at gøre, eller sådan, de fører en politik, som ikke rent faktisk virker. Jeg synes, at vi skal gøre mere af det, vi gør godt i Danmark, som Frederik netop sagde. Uddannelse, forebyggelse, hjælp til ofre. Det skal vi gøre mere af, for det har vi et stolt internationalt omdømme for. Højrefløjen vil gerne fjerne det internationale omdømme. Og så vil jeg bare lige sige, Simon sagde, at det ikke handlede om penge. Selvfølgelig handler det om penge. Vi skal give vores fængselsbetjente bedre vilkår, blandt andet med den lige og lavt lønspulje, som Enhedslisten foreslår, som vil give fængselsbetjentene flere penge. Vi skal investere mere i forebyggelse, vi skal investere mere i terapi og sikkerhed, beskyttelse til ofrene. Alle de penge er vi villige til at investere i Enhedslisten. Man kan spørge højrefløjen, hvor skal pengene komme fra?
Og det fik vi jo vi fik ikke så mange bud på, hvor pengene skulle komme fra, men i hvert fald delvis til, hvad de skulle bruges til, nemlig nogle flere fængsler og nogle flere fængselsbetjente også. Det bliver det sidste i den her runde, hvad angår hårde straffe. Vi skifter emne nu. Det skal handle om lune mexicanske pandekager, økologisk lækker oksekød over for slattende lav på stegsmadder, eller måske endda en helt tom madkasse, fordi så forskellig kan skoleelevers frokost nemlig sagtens se ud, og det gør den også i en vis henseende. Det er emnet skattebetalt frokost, vi tager fat på nu. Og igen har jeg leget med et skilt og en printer. Det her tal her, det er 59.700. Det er faktisk antallet af børn, der i 2019 levede under den fastsatte fattigdomsgrænse her i det her land. Og jeg ved godt, der er nogen af jer, der slet ikke er enige i, at der findes en fattigdomsgrænse i det her land, men nu har vi engang taget fat i den, som eksisterer lige i øjeblikket, ikke? Næsten 60.000 børn, der lever under fattigdomsgrænsen. Og blandt de her familier, der fortæller de i en rundspørg, at hver tredje familie, at de faktisk ikke har råd til at give børnene en sund madpakke med i skole. Så spørgsmålet er, om der skal være skattebetalt frokost i skolerne til alle, om det er samfundets ansvar, eller om det er forældrenes ansvar, eller om der i virkeligheden er nogle andre problemer ude i skolerne, som man burde tage fat i først. Carl, det er jo første gang, I fra Veganerpartiet er med i sådan en debat. Nu har vi jo selvfølgelig allerede hørt fra jer eller fra dig, og jeg ved, at I er for skattebetalt frokost i skolerne, men hvorfor?
Det kan du bande på, vi er.
Og skal være vegansk?
Vi mener faktisk, ja, at skolen skal servere vegansk mad offentligt, kan man sige. Vi går 100% ind for skattebetalt frokost på skolerne, ikke kun alene, fordi at det ikke skal være på baggrund af ens forældres pengepung, i og med, at man får mad i skolen. Det skal også være på baggrund af, at frokost også er en del af undervisningen, hvor vi skal prædike omkring sund kost, og selvfølgelig også klimakrisen lige nu, hvor landbruget er den førende årsag til, at vores klima brænder. I forhold til, om det sådan skal plantebaseret mad, er nemlig det, som de fleste mennesker, faktisk størstedelen af mennesker, nemlig godt kan forligne sig med, uanset hvilken baggrund man har.
Er der også noget læring i det allerede der på det tidspunkt, så fra tankegang? Er der også noget læring i det, at skoleeleverne skal have det her ind helt fra starten af?
Det tror jeg helt sikkert. Som jeg sagde, blandt andet er der det her med sundhed, kan man sige, så der også det med klima, med at vi skal lære at kunne tage ansvar på, hvad det er, vi sætter på vores tallerken. Og selvfølgelig, eftersom jeg er veganer fra et dyrevenligt parti, så er det selvfølgelig, at vi er et land nu, hvor vi har så stor industri på den animalske, hvor at vi betragter levende individer som produkter. Mm. Det vil jeg gerne have, som jeg er afstand fra.
Emil, nu kan jeg jo ikke lade være med at smide det her videre til dig, fordi du sluttede den sidste debat med at sige, hvor skal pengene komme fra? Og I er jo også for det her. Så hvor skal pengene komme fra?
Og det er jeg så glad for, at du siger, for jeg vil netop sige, at jeg gerne vil snakke om pengene, jeg fik ordet. For det første er det ikke bare en gevinst for vores fælles sundhed, at alle børn kan gå mætte hjem fra skole. Det er også en gevinst for vores økonomi. Det er en investering i vores samfund, fordi alle eksperter siger, at børn lærer bedre, når de er mætte. Det kan I godt selv genkende. Altså, når man er mæt, så kan man koncentrere sig ordentligt, så dropper man ikke ud af undervisningen, så falder man ikke ud. Lige nu så står en femtedel af alle unge uden for uddannelse og arbejdsmarked, uden nogen muligheder. Hvis vi nu havde hjulpet dem før, for eksempel med skolemad, som et skridt på vejen til at skabe bedre vilkår for de her børn, så havde det været en kæmpe investering i vores samfund. Det havde gjort, at langt flere var kommet i arbejde og uddannelse. Derfor synes jeg, vi skal have gratis skolemad.
Simon, det ser ikke ud, som om du er enig, eller det ved jeg, du ikke er, men det ser ud, som om du er meget lidt enig.
Skulle komme fra?
Jo, det er jo min livret at svare på det. Guderne skal vide, jeg kan godt finde 500 milliarder med et fingerknips. Det er ikke der, problemet opstår. Jeg tror måske, den der forsimpling af, hvordan verden hænger sammen. Nå, altså, hvor pengene skal komme fra. Jeg går ikke ind for, altså...
Du finder 500 milliarder med et fingerknips.
Det var sgu mange penge, må jeg sige, sidst på måneden.
Altså, du skulle se min netbank. Det er derfor, jeg smiler så meget til ud, som jeg gør. Ej, det er en joke. Hvis folk fra lav hører med derude, giv mig noget mere løn, please. For mig, jeg synes, den der simplificering af samfundet, som om at paste kødsår som tirsdagen gør, at man nødvendigvis får sig en uddannelse. Altså, hvad du tror, mennesker? Jeg tror grundlæggende på, altså, at vi skal have mindre stat og mere dig, at du godt selv kan tage et ansvar. Og så tror jeg faktisk på, at ansvaret skal rykkes så tæt på folk som muligt. Det kunne for eksempel være på skolerne. Hvis skolerne gerne vil give frokost til eleverne, fordi de mener, det er en god investering, så skal de gøre det. Men det skal eddermame ikke være altså, en masse koldhåndede djøffere heroppe, der står og bestemmer det.
Simon, der er faktisk ikke noget hvis. I hvert fald ikke, hvis vi, som så mange andre henseender, kigger mod vores nabolande. Det viser sig jo i Sverige, som i øvrigt har lavet frokost, betalt frokost til eleverne siden 1949, mener jeg det er. 46. Så de har noget at bygge det her på. Mm-hmm. Altså ikke alene, så eleverne bliver fysisk højere. De er sundere, og langt flere af dem får en universitetsuddannelse af dem, som får den her betalte frokost. Så jeg synes bare, præmissen må være ikke hvis det her det virker. For det kan vi jo se, at det gør, i hvert fald i lande, som vi normalt sammenligner os med. Lad os få nogle af jer dernede på. Frederik, dig først.
Ja, 500 milliarder sidst på måneden, det er sgu mange penge. Så mange kan jeg ikke finde. Men jeg vil love jer at kæmpe for skattebetalt frokost. Og det handler ikke om, at vi skal tage ansvaret for jer og jeres forældre. Fordi jeg er sikker på, at rigtig mange af jer har forældre, som sammen med jer sørger for, at I får noget ordentligt at spise. Men der er altså tusindvis af børn og unger i skolen i det her land, hvor det at få et ordentligt måltid mad midt på dagen, det er måske det eneste ordentlige måltid mad, de får hele dagen. De får måske ikke ordentlig morgenmad. De får måske ikke ordentlig aftensmad. De har måske ikke nogle forældre, der har overskud til at sørge for, at de kommer i seng i nogenlunde ordentlig tid og får noget godt at spise, inden de rammer hovedpuden. Hallo, de mennesker er vi da nødt til at række en hånd ud til, og derfor så har jeg det sådan lidt, det her det må være det næste store skridt i vores velfærdssamfund, at give et sundt, ordentligt, lækkert, velproduceret måltid mad i skolen, så alle unge får de bedste forudsætninger for at kunne lære noget, mens de er i skole, uanset om de er rige eller fattige.
Maria, du står og nikker. Er I virkelig enige her igen?
Nej. Altså, nej, bare sige, for det første, så må man sige, det er simpelthen forældre, der har ansvar for, at deres børn får noget med i skolen.
Jo, men der er så nogen, der ikke er i stand til.
Men jeg synes, vi skal passe på med at lave politik efter et mindretal. Vi lavede også en folkeskolereform, hvor vi lavede skoledagene meget længere, fordi der var nogle få elever, der ikke kunne få lektiehjælp derhjemme. Det betød så, at alle de andre ikke kunne gå til fodbold. Vi bliver nødt til at se på, hvad der virker, og simpelthen lave politik til flertallet. Man har jo på mange skoler i mange år serveret mad. Rosvedby skole er et godt eksempel. De serverer havregrød hver morgen, fordi så sikrer skolen sig, at eleverne de får et måltid fra morgenstunden af. Det må aldrig være noget, vi sådan fra Christiansborg skal beslutte. Hvis Rosvedby skole vurderer, det vil de gerne bruge penge på, så skal de bare give den gas. Men vi skal altså ikke alle sammen have flere penge op af lommerne, fordi der er et fortal, hvis forældre ikke løber op til deres ansvar.
Ja, alternativet.
Ja, altså, jeg synes ikke, det virkede som et særligt lille tal, det der. Det var rigtig, rigtig mange mennesker, som går og er sulten igennem hele deres skoledag. Jeg har selv erfaring med, at vi havde så godt nok ikke frokost, men jeg fik selv en 20'er eller 40 kroner mere, og så skulle jeg selv vurdere, hvad der var i kiosken, hvad jeg skulle have til frokost.
Og hvad der var sundt.
Ja, det var jeg ikke særlig god til. Nej, det kan okay. Jeg roligt sige. Og det er der, hvor jeg tænker, at hvis man gør det til noget fælles, så kan man gøre det meget mere bæredygtigt, man gør det meget mere billigt, og man kan bare gøre det meget, meget sundere.
Mm. Anna?
59.700 børn. Det bliver sådan meget omsondst stort tal, som vi ikke rent ved, hvem er. Så vi gerne prøve at fortælle en meget kort historie. Jeg lover, det nok skal være kort. Prøv at forestille dig, at du er 10 år gammel, og du bor i en lille lejlighed med din mor og lillebror. Når du går i skole, så er det med sådan nogle lidt slidte sko, så når det regner, så får du våde tæer. Og efterårsjakken, det er den samme som fra sidste år, så den strammer lidt. Men du klemmer dig ned i den alligevel, fordi du ved, at hvis du bliver syg, så er der ikke råd til medicin. De sidste 3 timer af skoledagen, der kan du ikke koncentrere sig, så alt det, du skulle have lært der, det lærer du bare ikke. Din mor, hun kan ikke hjælpe dig med det, så du lærer det bare ikke. Jeg synes, at vi har et ansvar for, at alle børn har de samme forudsætninger for at lære. Det skal ikke være de enkelte skolers ansvar at hjælpe de her børn. Jeg synes, vi har et ansvar for alle børn i Danmark, også dem, der ikke er heldige nok til at gå på en skole, som den Maria snakker om. For så taber vi bare alle de børn.
Magnus K.U., det virker der som nogle ret objektive gevinster, som der bliver remset op her.
Ja, men så lad os da hjælpe dem, der har behov for hjælp, til dem, der ikke har med mor og far, som der kan sørge for, at de får en god og sund frokost med i skole. Så lad os hjælpe dem og sørge for, at de netop får det, i stedet for, at man skulle gøre det her til noget, der skal for alle børn.
Det er ikke endnu mere stigmatiserende i en folkeskoleklasse, hvis det er, at du så er den, der skal gå op og få den der frokost.
Det fungerer jo, altså sådan i dag er det også sådan, at der er mange, der går ud i de store og spisefri kvarterer for eksempel, og skal købe deres mad, skal vi også forbyde det. Altså det er der mange skoleelever, som der gør i dag, så vi derovre er jo også med til at skulle stigmatisere det. At jeg har sådan set ikke noget ønske om at skulle sætte alle mulige krav og regler ned. Det, jeg har et ønske om, det er at hjælpe dem, der rent set har behov for hjælp. For hvis det er, at vi skal have det her skattebetalt frokost til alle skoleelever, så koster det så cirka de her 3,3 milliarder kroner. Det svarer sig til 10.000 folkeskolelærer. Der må jeg bare sige, at jeg kunne så godt bruge pengene meget bedre end på at skulle hæve skatterne, for at alle får mad i skolen, i stedet for at kun at sørge for, at det, der rent set har behov for hjælp, de får det hjælp, de skal have.
Hvad pengene kunne findes, men radikal Jakob, giv til dem, der er trængende, og så lad de andre have de madpakker med, som er fint nærende i forvejen.
Jeg vil ønske, at det kunne være en god måde at gøre det på, men det kan det simpelthen ikke.
Hvorfor ikke?
Hvis vi lige kigger lidt på vores folkeskole, så er den helt grundlæggende ved at falde fra sig selv. En sjettedel af alle dem, der går ud af grundskolen i Danmark, kan enten ikke læse, regne eller skrive. En sjettedel. Prøv at kigge rundt herinde, hvor mange det egentlig er, der kommer ud, når I er færdige i folkeskolen, uden at kunne læse, regne eller skrive. Det er ikke jeres lærers skyld. I er bare blevet underprioriteret hele vejen igennem. Jeg gætter på, det er uden evidens, jeg gætter simpelthen på, at den her sjettedel, det er også typisk af dem, der ikke får mad med hjemmefra, der sidder sultne, bliver ukoncentreret, fordi de ikke får en god nærende mad. Jeg tror, vi kan hjælpe de mennesker til at kunne komme ud af folkeskolen og både kunne læse, regne, skrive og sågar tale engelsk og tysk, så vi kan få en bedre folkeskole, så vi kan få et bedre samfund, hvor der helt grundlæggende er bedre sundhed, men også bedre læring. Vores folkeskole er ved at falde sammen, og vi kan gøre rigtig meget for at redde den. Det her, det er en af dem.
Hanna Maria, Kristendemokraterne, I er jo sådan et meget familieorienteret parti i virkeligheden, og er der jo ikke også noget ræson i her, at det må da være forældrenes opgave, at ungerne får en madpakke med, der er værd at spise, og som er nærende?
Jo, det er det jo, men det er ikke alle forældre, der har muligheden for at gøre det, enten penge eller andre problemer. Men vi mener, at styringen skal tilbage til de enkelte folkeskoler. Og så må det jo være op til dem at finde ud af, om de mener, at der er nogle af deres elever, der har.
Så det er ikke noget, der skal komme herindfra?
Nej.
Liva fra Nyhollænderskolen. Nu vil jeg faktisk gerne have dit spørgsmål ind her, fordi det kunne jeg godt tænke mig at blive stillet til nogle af de her herrer, der står hernede i virkeligheden, som har flagret med hænderne rigtig længe. Jeg synes, det er et, der passer til dem.
Til de partier, der er imod gratis skolemad. Man ved, at man bedre kan koncentrere sig og lære noget, når man er midt. Så hvorfor er I imod gratis skolemad, og hvad vil I gøre i stedet for, så elevernes læring bliver bedre?
Og I har måske i virkeligheden jo allerede været lidt inde på første del af spørgsmålet, men lige præcis det sidste er jo faktisk noget af det allervigtigste, når de nu ikke vil være med. Ikke? Så hvad vil I gøre, så elevernes læring bliver bedre, når det nu ikke er det her, Malte, Nye Borgerlig?
Altså, hvordan man giver eleverne bedre læring, sådan ordentligt set, det er jo et meget, meget bredt emne, som man måske skal passe på med at gå ind i sådan en debat om.
Nå, nu snakker vi om skolemad, ja. Og vi ved, at det giver mætte elever,
der er mange ting, som
giver
måske
bedre
kan
koncentrerede
bedre
elever mere indlæring.
Generelt, ja. Men det er jo i bund og grund et spørgsmål om, hvem børnene tilhører, og hvem der har ansvaret for børnene. Er det forældrene, eller er det staten?
Du forandrer ikke tilhørsforholdet ved at give dem en frokost.
Nej, men hvem har ansvar for børnene? Der siger vi, at det er forældrene først og fremmest, der har ansvar for børnene. Og nogle andre ting, jeg også gerne lige vil i tale til nu, hvor jeg har ordet. Du starter med at nævne, at der er, og det nævnte Frederik også vist nok, at der er børn, som lever i familier, hvor de ikke har råd til at give deres børn en madpakke med. Altså, det er jo noget værd vrøvl, for hvis der er nogle familier, som virkelig ikke har råd, jamen så er det jo fordi, de har nogle uansvarlige forældre, som bruger alle deres penge på cigaretter og sprut og lottokuponer. Altså, det er jo ikke fattigdom som sådan, det er det, man kalder åndelig fattigdom. Og så vil jeg også gerne sige, i forhold til det her forslag, der er jo ikke nogen, der rent faktisk ved, hvad det her kommer til at koste, eller hvor pengene skal komme fra. Og det er jo sådan ret kendetegnende ved de her forslag om, at staten skal gå ind og gøre et eller andet. Man har ikke noget konkret udspil, man ved ikke rigtig, hvad det vil koste, ved ikke rigtig, hvor pengene vil komme fra, og man ved heller ikke, hvad det konkret vil betyde. Altså det kan muligvis være, hvis vi får skattebetalt frokost til jer, at så får I et eller andet kedeligt veganer salat uden noget kød og tørre makralmader, altså. Og det kan jeg godt forestille mig, for vi har jo en stat, der konstant gennemfører de her foranstaltninger, som begrænser mængden af kød og siger, at vi skal leve mere vegansk og mere bæredygtigt osv. Og altså, har I virkelig lyst til at blive tvunget til at spise couscous og salat og kedelige klammader? Altså, det vil jeg ikke have lyst til.
Simon, og så dig, Tobias, bagefter.
Jeg synes, uagtet, at det er meget sjældent, at jeg bliver overhalet højere om på økonomi, men det skete simpelthen for første gang i mit liv der. Altså, sprut og cigaretter, det er sgu da også mit forbrugsmønster. Altså, for mig er det, altså, jeg synes, vi er inde på noget ret vigtigt og ret essentielt. Det med, hvis noget er en god idé,
Er det så nødvendigvis staten, der kan stå for det? Hvis det er en god idé, hvis vi kører præmissen om, at det er en super god idé for folks læring, kanon, så synes jeg, at skolerne skal gøre det. Men det gode er, skoler er forskellige, fordi I er forskellige.
Vi lever sult er ikke forskelligt.
Nej, sult er ikke forskelligt, men folk er forskellige, og skoler er forskellige. Ligesom vi ikke kan lide det samme mad, vi har ikke de samme forældre, vi har ikke det samme, vores forældre har ikke det samme stående på vores netbank.
Ja, men i slutningen af måneden. Det har Karl da svaret på, så vi alle sammen spise vegansk, ikke? Der er ikke nogen religiøse problemer der.
Guden skal vide, jeg tror, at hvis jeg havde en diætist, ville vedkommende være glad for den idé, at man skulle spise mere vegansk. Men problemet er, at ikke alle kan lide det samme. Hvor mange herinde, bare lige håndsoprækken, kan lide øllebrød? Godt, det er omkring 50%. Hvis kantinen serverer øllebrød, så står vi nøjagtigt det samme problem, nemlig vi er sultne alligevel. Folk er forskellige, derfor skal løsningerne være forskellige. Læg det ud på skolerne, i stedet for at vi skal stå heroppe og gamble på, hvad for noget mad I godt kan lide.
Tobias, du skal også lige have lov til at komme ind på den her.
Jamen, jeg kan mærke, når du siger det der med, at man bliver fysisk højere af skattebetalt frokost, så kan det være, at jeg skal genoverveje min position, for det kan vel hjælpe lidt her i debatten, tror jeg. Men det her, det er simpelthen altså socialistisk kassetænkning, når det er aller værst. Fordi det, man gør her, og det, vi er i gang med i Danmark, det er, at vi alle sammen skal passe ned i præcis den samme kasse. Det gør vi åbenbart, når vi tænker skattebetalt frokost. Det gør vi åbenbart, når vi taler øremærket barsel. I stedet for at lade det være forældrenes ansvar at passe deres egen børn. Det er forældrenes ansvar at smøre den madpakke. Og så er vi jo alle sammen enige om her, at dem, der har problemer, så skal vi gøre det, vi faktisk også gør den dag i dag, og det er at hjælpe dem, der har sociale problemer. Hjælpe dem med at få deres forældre til at smøre det madpakke, få dagligdagen til at hænge sammen, sæt de sociale forhold, der skal til. Men det er simpelthen ikke retfærdigt, at fordi nogen har problemer, så har alle jer heroppe travlt med at bruge alle andre menneskers penge på noget, som I synes er en god idé, frem for at lade det være forældrenes ansvar.
Der bliver rystet på hovedet. Anna, det var dig, der rystede mest. Frederik, dig. Jakob, ja.
Jeg tror, jeg vil vende helt tilbage til, at jeg overhovedet køber præmissen om, at der ikke findes folk, som er fattige i Danmark. Vi har lige hørt, at der var en tredjedel af dem, der blev adspurgt her, som ikke havde råd til at give deres børn en nærende frokost. Og jeg tror, selv hvis vi køber den præmis, hvad så med deres børn? Skal de så bare gå og være sultne? Det synes jeg ikke, vi kan være bekendt. Jeg tror faktisk godt på, at skolerne kan lave noget mad, alle kan lide. Jeg tror ikke, vi behøver at spise spinat alle sammen. Jeg tror faktisk godt, det kan lade sig gøre. Så meget tillid har jeg trods alt til uddannede kantinefolk.
Og det sker jo flere steder. Der er jo mange madskoler sige, rundt omkring.
Jeg tror godt, det kan lade sig give sig umiddelbart. Jeg tror i hvert fald ikke, det er det, der skal være det største problem.
Frederik, hvor skal pengene komme fra så? Og her tænker jeg jo også på, at det er ikke alle skoler, der har en kantine. Og slet ikke et industrikøkken.
Men selvfølgelig skal vi prøve at høre, der er blevet givet så mange skattelettelser i toppen de sidste 10 år i det her samfund, at det kan vi sagtens få råd til. Og i øvrigt vil pengene komme tifold ind igen, fordi det vil betyde, at flere får en uddannelse, flere har mulighed for at få et værdigt liv. Så det der med at tro, at det her det bare bliver en udgift, den køber jeg simpelthen ikke. Men det er ret vildt, det der bliver sagt heroppe. Prøv at høre, der bliver sagt, det er forældrenes ansvar, og skolerne må selv bestemme. Prøv at tænke på, hvis vi også sagde det om alt muligt andet. Vi har en mega dårlig seksualundervisning i det her land. Det tror jeg, alle er totalt enige om. Tænk, hvis man sagde, det er forældrenes ansvar, det med seksualundervisning, og vi skal kun give til dem, som lærerne vurderer, er værdigt trængende til at få seksualundervisning, eller alle mulige andre ting. Altså, prøv at høre, der er nogle ting, som vi ved er godt for os alle sammen. Der er nogle ting, vi ved er godt for os alle sammen, hvis man skal have en uddannelse. Slut færdig. Vi ved det. Hvorfor gør vi det så ikke? Og det der med, at det må forældrene finde ud af, det kan vi jo så sige om alt muligt af det, der foregår i skolen. Lejretur, når man starter i 9. klasse, eller en introtur, eller et eller andet, det må forældrene tage sig af, hvis man går i Tivoli, eller får en rundvisning på Christiansborg. Det er ikke kraftedeme med forældrenes ansvar. Det er ikke skolernes ansvar. Selvfølgelig er det skolernes ansvar. Det giver jo ikke mening, det der. Frokost er også et ansvar for os alle sammen, fordi det giver bedre indlæring.
Vi skal til at runde af. Desværre. Jeg skal bare lige høre, er I enige? Hvor mange af jer vil gerne have frokost på skolen? Der er der rimelig mange, der gerne vil. Vi når ikke mere på det her emne her. Vi skal i gang med den tredje mærkesag, vi har for i dag. Den handler om flyafgifter. Indfør flyafgifter hedder den sidste. Vi står jo midt i en global opvarmning, og polerne smelter, verdenshavene stiger, tørke, skovbrande og stærke storme hæver centralt rundt omkring på kloden, men vi kan faktisk jo godt gøre noget. Vi kan mindske CO2-udledningen, og det er altså den sidste mærkesag, vi skal i gang med nu, indføre flyafgifter. Og jeg vil egentlig gerne starte med at vise jer den her kurve her. Vi er jo her omkring, og det her, det er den stigende CO2-udledning, hvis ikke vi gør noget i forhold til flyafgifter. Så spørgsmålet er, hvad vi skal gøre. Altså flytrafikken står for en kæmpe, kæmpe stor del af verdens CO2-udledning. Løsningen kunne være jo afgifter. Det kunne også være en anden vej at forsøge at knække den her kurve. Anna i SFU mener jo, at der skal indføres flyafgifter, men det er vel ikke ambitiøst nok, er det det?
Nej, overhovedet ikke, men der var ikke så mange grønne mærkesager til skolevalget i år, så må man jo vælge dem, der er. Men jeg synes faktisk, at en flyafgift er en rigtig, rigtig god vej at gå. Normalt så ser vi Danmark også som et grønt foregangsland, men lige på det her område, så er vi det overhovedet ikke, for vi er et af fire lande i Europa, som ikke allerede har flyafgifter. Og det er noget, som vi ved hjælper. Og så synes jeg faktisk også, at der er noget retfærdigt i, at når man er nogle af dem, der har råd til at flyve, så har man også råd til at betale for sit klimasvineri.
Hvad er det præcis, det skal hjælpe på? Altså ja, det bliver dyrere, men skal vi så deraf lade være at flyve så meget, eller jeg synes, skal pengene gå til noget bestemt?
Begge dele. Jeg synes, det kan hjælpe på to ting. For det første, så synes jeg, at man skal flyve mindre. Man skal køre mere i tog, tage mere på ferie i Danmark. Lad være med at have de her korte flyvninger, hvor man flyver en weekend et eller andet langt væk sted hen. Men jeg synes også, at man skal bruge de penge, man så får til at lave andre grønne tiltag, så man sætter endnu mere gang i...
Så det skal ikke kunne lade sig gøre, at jeg kan komme billigere hjem til min familie i Nordjylland med et fly end med et tog?
Nej, det synes jeg ikke. Mm.
Emil, I går også ind for flyafgifter, men nogle af argumenterne mod jo, er jo faktisk, at det skaber mere ulighed. Normalt ikke noget, I er superpjattet med i Enhedslisten.
Nej, og derfor er vores flyafgifter selvfølgelig også lavet sådan, så at de ikke skaber mere ulighed. Sådan så at nogle af de penge, nogle af de rigtig, rigtig mange penge, som staten tjener på flyafgifter, de kommer til at gå til de svageste i samfundet via en grøn check, penge lige ned i lommen til nogle af de mest udsatte familier. Fordi det skal ikke være de svageste, der betaler regningen for klimakrisen. Men jeg vil gerne sige, at jeg synes, det er fuldstændig absurd, at vi overhovedet skal diskutere det her. Alle ved, at fly forurener pisse meget. Og alle ved, at en lille afgift, bare en lille afgift på et fly, det kan være 100 kroner mere for flyturen. Det vil gøre en stor forskel til at få folk til at vælge noget andet. Det vil gøre, at du tager toget hen til din familie i Nordjylland. Eller at du rejser lidt kortere rejse, når du skal på ferie. Måske til Italien i stedet for til Thailand. Og det vil gøre, at du rejser færre gange om året. Det vil motivere dig til at rejse mindre. Og vi står i en akut klimakrise. Vi er nødt til at prioritere det her. Jeg synes, det er pinligt, at Socialdemokratiet kalder Danmark et grønt foregangsland. Netop på grund af det, Anna sagde. Det er vi overhovedet ikke. Vi er bunden i EU. Hvordan kan vi være et foregangsland, hvis vi er bagerst? Og så vil jeg bare også lige sige til sidst, at højrefløjen kommer til at snakke rigtig meget om klima. Vi skal alle sammen nå de 70% CO2-mål og løse klimakrisen. Prøv at lytte til, om det er ord, eller om det også er handling. For hvis de ikke engang vil indføre en CO2-skat, hvad vil de så?
Tobias, Dansk Folkepartis Ungdom, den skal du have lov at svare på. Og så skal du også lige overveje det her med, at vi jo altså hører, det ikke skaber ulighed, hvis bare man gør det på den rigtige måde. Det virker for svenskerne, så hvorfor i alverden ikke følge trop?
Det her, det er endnu et eksempel på, hvor det er, der i den grad mangler faglighed og sund fornuft i klimadebatten. Fordi hvis vi tror på, at vi løser klimakrisen ved at give vores erhvervsliv dårligere vilkår, og ved at give dem, der i forvejen har mindst færre penge mellem hænderne, så tager vi simpelthen grueligt fejl. Fordi klimakrisen, den kan ikke blive løst ved, at vi alle sammen bliver fattigere. Den bliver løst ved, at vi udvikler nye teknologier og nye måder at gøre tingene på. På vejen hen i dag til debatten, der stod jeg op tidligt for at se debatten nede i Folketingssalen. Og derfor blev det jo netop fortalt også fra Socialdemokratiet, at det er, at Danmark, eller verdens største flyselskab, de har sat en målsætning om, at de skal have CO2-neutrale fly i 2035. Det her, det betyder, at erhvervslivet i den grad er indrettet på at gå helhjertet ind i klimakampen. Men hvis det er, at vi tror, at ved at indføre flyafgifter, så det er, at dem, der i forvejen har mindst, ikke kan komme ud at flyve, hvorimod dem, der i forvejen har mest, er fuldstændig ligeglade med den 100 kroner, I gerne vil sætte på flyafgiften, så tror jeg bare, at vi tager grueligt fejl. Det her, det skal løses ved grønne løsninger, ved ny teknologi og ved forskning.
Mikkel, Alternativet, I mangler både faglighed og sund fornuft, hører vi.
Ja, det hører vi tit fra Tobias. Jeg vil sige, at i stedet for at sætte den på flyet, så lad os sætte den på CO2'en. I EU, der er vi for en generel CO2-afgift, hvor vi så sætter det på alle varer. Og målet er så, at man får de billigste ting, det er dem, der er mest klimavenlige. På den måde så får vi flyttet forbruget over mod det, der er allerbedst, og vi får skabt incitament til vores virksomhed til at være grønnest.
Fordi, som men selv, hvor, der, jeg er ikke helt sikker på, hvor regningen så lander henne.
Hvor regningen lander henne, ja. Den lander Altså, du sætter den sådan, at forbrugeren betaler mere, men de penge for os, de ryger så op i en pulje, som så bliver lige fordelt for alle danskere. På den måde får man så lige lidt fordelt det, sådan at
men vi er enige om, at selvom vi ikke kalder det en afgift, så bliver det de facto.
Ingen til.
Det bliver jo en afgift så, ikke?
Jo.
Ja.
Godt. Men det er bare ikke på fly, altså det at flyve, men CO2.
Det var bare ud over det hele.
Ja, undskyld.
Ja.
Simon, ja, nu kom der jo den der sædvanlige tirade fra Emil om højrefløjen ikke vil gøre noget. Og det er ekstremt glad for, du siger, for i april, der lavede vi et klimaudspil, som rent faktisk når 2030 og 2050-målet. Og det er ikke bare nogle tal, jeg har trukket ud af røven. Det er rent faktisk Klimarådet, Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, og jeg kunne blive ved. Det er nogle helt almindelige, simple, kendte, konkrete virkemidler. Hele den her idé med en flyafgift, nej, det er ikke det, der virker. Det gør en ensartet CO2-afgift. Det bliver et globalt pyramidespil. På klima. Altså, CO2 stopper altså ikke ved Padborg nede i Flækgård. Det stopper ikke, når du tager Oslofærgen eller når du kører over Øresundsbroen. Det er ikke sådan, det fungerer. Vi skal have nogle fælles løsninger. Og flyafgift er netop svært at lave fælles løsninger på. Det er CO2-afgift, ikke? Og jeg vil anbefale dem, der sidder i salen, kom op og snak med mig om det bagefter. Jeg har brugt 4 år herunder i verdens største bæredygtig investeringsfond, og det ligger på hjemmesiden til jer, der sidder derhjemme.
Liva Schelte, Valsø Skole. Du har et spørgsmål, som passer godt ind her. Jeg skal lige have Stine op med mikrofonen. Hun kommer ilende.
Vil du ikke synes, det er synd for folk, eller for folk, der har familie i andre lande, som skal betale flyafgifter, hvis det nu er, at de ikke har penge til det?
K.O.
Jo, det vil jeg sådan set. Og at det er også en af grundene til, at vi til at starte med, så er vi ikke tilhænger af den flyafgift, men som flere andre, så vil vi også gerne have, at den er CO2-afgift, så vi ikke kun kigger på hele flysektoren, men sådan set kigger på alle de CO2-udledninger, som der er. Fordi der er behov for reelle handlinger, hvis vi skal løse den her klimakrise, som vi står i. Samtidig så er vi så også godt klar over, når vi laver den her CO2-afgift, jamen så er der også nogen, der skal betale den regning, og i første omgang, så vil det komme her til virksomhederne, de skal betale mere, så skal forbrugerne betale mere. Derfor er det også utrolig vigtigt for os, at de penge, der så kommer ind, jamen de bliver givet tilbage til borgerne i form af skattelettelser, og samtidig vi letter selskabsskatten, så at de virksomheder, der er i Danmark, netop har råd til at skulle investere i mere og i mere.
Ja, bliver vi grønnere af flere skattelettelser, det forstår jeg.
Jamen, det handler jo så grundlæggende om, at de penge, der kommer ind, de skal bruges et sted. Og hvis vi reelt set har et ønske om, at det ikke bare skal blive dyrere med at være danskere, men at de virksomheder, som vi samtidig har, også skal have et råderum til at kunne betale for den grønne omstilling, som vi gerne vil have, så kan vi så tale om her, skal vi kigge på at skulle lette, hvad den selskabsskat, der er i dag, som der gør, at de virksomheder vil få flere penge til at blive grønnere, og dermed skulle betale mindre i CO2-afgift. Alternativt kan man jo give penge med fra statens side af. Det er vi ikke tilhængere af. Så synes man, at man skal beholde flere af sine egne penge selv.
Jakob, Radikale, og lad os lige huske på den empati, der jo kommer fra Livas spørgsmål her underliggende. Ikke? Altså, der er nogle mennesker, som ikke kan undgå at komme ud og flyve, og det er ikke sikkert, det handler om big business. Det kan også godt være, det handler om familierelationer.
Jeg elsker også at flyve. Jeg kan faktisk virkelig godt lide at flyve. Men lige nu, der kan jeg altså tage flyveren for eksempel til Aalborg billigere, end jeg kan tage toget. Det koster mig 200 kroner. Hvis jeg skal med toget, så koster det omkring 400 kroner. Det synes jeg ikke er fair. Jeg synes, det er helt fint at pålægge en afgift på det. Radikale Venstre var i går ude med et helt konkret forslag til, hvordan sådan et klimabidrag, som jeg nok ville kalde det, egentlig skulle se ud, hver gang du sætter dig en flyver. Hvis det er en kort tur, så skal det første år koste 50, en mellemlang 150 og en længere 250 kroner. De penge, Emil vil bruge dem på dem, der står uden for arbejdsmarkedet, det er helt fair, han vil det. Jeg vil bruge dem på helt konkrete klimainvesteringer, sådan til at de penge, som forbrugerne de giver, når de tager en flyvetur, jamen de går til klimainvesteringer.
Altså fordi, grønnere fuel for eksempel til
jamen præcis, fly, eller, ja. Sådan til at vi netop kan få fremskyndet den proces med, at vi har elektriske flyvere, så man ikke længere skal bruge pengene på det. Det handler om at tænke grønt, ikke bare én gang, ikke bare i, hvordan vi finder pengene, men vi skal også tænke grønt i, hvordan vi bruger pengene.
Maria, du nikker, men du er da ikke for at indføre flyafgifter, så vidt jeg ved.
Nej, men det er sådan set egentlig, fordi at vi i Venstre tager den her klimaris ret seriøst. Så vi synes, det er uambitiøst at indføre en afgift på fly alene. Fordi når vi kigger på, hvad er det, vi ikke vil have? Vi vil ikke have CO2, så skal vi beskatte CO2. Det vil sige, at dem, der udleder CO2, altså dem, der sviner på vores planet, de skal også have lov til at betale for det. Og det er sådan set den mest simple måde. Og det er også, når man spørger folk, spørger Klimarådet, du spørger de økonomiske råd, Dansk Erhverv, mange flere, de er alle sammen enige omkring, at indførelsen af en tilpas høj afgift på CO2, det er den sikreste måde og billigste måde, vi når det her 2030-mål. Så jeg synes, det er et rigtig godt sted at starte og indføre på udledning af CO2, og ikke på, på flytrafik eller andre sådan små specifikke områder.
Mm. Malte, Nye Borgerlige.
Ja, og der er lige noget, jeg gerne vil have slået fast til hele den her klimadebat. Og det er først og fremmest, at klimaet er et globalt anliggende. Klima kender ikke landegrænser. Og derudover så udleder vi i Danmark en mikrodel af verdens samlede CO2-udslip. Det er omkring 0,1%, og det er derfor nærmest ingen betydning, om vi så begynder at stoppe hele vores CO2-udslip. Og derfor synes jeg, det er så ærgerligt, at vi har det her fuldstændig ensidige fokus i klimadebatten på, hvordan vi i Danmark kan udlede mindre CO2, i stedet for, hvordan vi kan medvirke til på global plan at udlede mindre CO2.
Men vi skal starte et sted.
Ja, det skal vi netop, og det er det, jeg kommer til nu. Fordi hvis man gerne vil gøre noget ved klimaet, så er det nok den mest elendige idé at indføre klimaafgifter. For der beskadiger man den industri, som jo skal udvikle sig. Hvis vi gerne vil have en grøn fremtid med bæredygtig teknologi og udvikling, så skal vi hjælpe flyindustrien til at udvikle grøn fly, sådan at vi fremover kan flyve, uden at det beskadiger klimaet. Fordi den her klimaafgift kommer alligevel ikke til at reducere antallet af flyafgange særligt betydeligt. Det kommer til at betyde, at der er nogle enkelte fattige mennesker, eller relativt fattige mennesker, som måske ikke lige har råd til lige så mange flyrejser, men i det store billede kommer det ikke til at betyde noget som helst nærmest. Så jeg synes, i stedet for, at vi skal fokusere langtidssigtet og bæredygtigt og udvikle flyindustrien, sådan at vi har grønne fly fremover.
Frederik, du markerer.
Jamen, i virkeligheden, så skulle vi jo have startet med det her emne, fordi det er den aller vigtigste krise for alle os, der sidder her. Altså, vi har i det her skolevalg ligesom udviklet tre bud på de vigtigste kriser. Vi har en sårbarhedskrise, stress, angst, ensomhed. Det leder vi af. Vi har 50.000 tal af ordblinde elever, som har det helvede til i vores skole, mange af dem. Og så har vi klimakrisen, og det er nummer et. Og der er flyafgift et værktøj, men det er fuldstændig rigtigt. Hvad var dit navn igen?
Liva.
Liva, det er fuldstændig rigtigt, hvad du siger. Der er nogen, der kommer til at skulle flyve. Der er nogen, som har familie rundt om i landet og rundt om i verden. Og derfor er svaret ikke bare flyafgift, det er grønne fly. Og der investerer vi for lidt. Vi skal have elfly. Vi skal have fly, der kan flyve på andet end sorte fossile brændstoffer. Og så skal vi også have andre ting i spil. Det har vi slet ikke snakket om heroppe. Meget af det landbrug, der foregår rundt omkring, det bliver vi simpelthen nødt til at skære ned på. Og så skal vi producere grøntsager ind i byerne. Der er kommet ny teknologi for, at man kan producere grøntsager i højden, i lukkede systemer, som ikke skaber CO2. Altså, hvorfor har vi ikke et mål om, at Aarhus og Aalborg, København og Odense skal være selvforsynende med grønt salat om 10 år? Hvorfor har vi ikke en ambition om, at alle tog kører på el inden 2025? Alle busser det samme. Vi bliver nødt til at blive konkrete og sætte baren pissehøjt, fordi vi har ansvaret for at blive konkrete. Alle står heroppe og råber klima, 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 men vi er også nødt til at komme med de konkrete forslag. Og et forslag kunne være at sige grøntsagsproduktion ind i byerne. Drop det der jord ud på landet ind i byerne med grøntsagsproduktion.
Simon, du ser ikke ud, som om du er enig, eller det kan jeg jo også godt regne ud, du ikke er, men du ser ud, som om du synes, det lyder decideret stupidt, det du hører her.
Nå, jeg synes, den der idé om, at politikere ikke bare skal sætte rammer, men også skal komme på, hvilke løsninger. Eksempelvis kan man høre, forstår folk, hvordan flyene skal fungere. Det er meget svært at få et fly til at flyve på el. Det kan være ammoniak, det kan være brint, eller det kan være metanol. Allerede der, det er noget fuldstændig andet.
Og det er derfor... gang, og der kom jo nogle løsninger her, hvis du forholder dig til det, Frederik lige sagde, som
ja,
du stod og ryste på hovedet af.
Ja, det er også rigtig, rigtig fine løsninger. Det er bare ikke nok. Vi skal sætte rammerne, og så skal virksomhederne, erhvervslivet, lave løsningerne. Kender I Grundfos? Grundfos laver noget så sexet som pumper. Hvis man får Grundfos' teknologi ud i hele verden, så sparer man verden for 6% af det globale CO2-udslip. Til sammenligning udleder Danmark en promille. Hvis vi gør det, så får vi bedre klima, men vi får også rent drikkevand til folk, og det synes jeg i hvert fald der, hvor jeg kommer fra, er en ret fed bonus.
Hanna Maria, hvor står I henne på hvad hedder det her med flyafgifterne?
Ja, vi mener jo ikke, at det vil ikke hjælpe at sætte en flyafgift på. Der skal simpelthen noget mere penge til noget forskning. Hvad hedder det? Grønne brændstoffer og teknologi. Og, ja.
Meget af det, vi også har hørt her. Jakob, ja. Du synes som om, at du også gerne vil til.
Jamen, jeg præsenterede jo lige præcis, hvordan vi kunne gøre det her, sådan til, at det blev penge til grøn forskning også. Og jeg præsenterede også et helt konkret forslag, faktisk med tal på, så jeg ved ikke, hvor meget mere konkret du vil have det, Frederik. Vi havde faktisk gennemført en CO2-afgift.
Du var også undtagelsen.
Ja, tak, tak. Men vi havde faktisk også en CO2-afgift, en grundlæggende CO2-afgift på alting i dag, hvis det ikke var for Socialdemokratiet. Jeg er rigtig glad for, at Frederik og DSU gerne vil være med til at kæmpe for at vi egentlig kan få gennemført det. Men vi har også præsenteret en helt konkret plan i Radikale Venstre, hvor vi viser, hvordan Danmark kan reducere ikke bare 70% af CO2'et, men 110% af den reduktion, eller af det CO2, vi benytter i dag. Og det beviser bare, at vi faktisk kan reducere rigtig meget, og det er godkendt af Dansk Industri og Dansk Erhverv osv., fordi det ikke mister arbejdspladser. Så vi bliver et grønt fyrtårn for hele Europa, for USA, for Kina, Rusland, så de kan tage vores teknologier, og så kan vi sende dem derud. På den måde tjener vi også en pokkers masse penge. Det er en rigtig fed.
Karl.
Ja, nu bliver du snakket rigtig meget omkring, hvor pengene skal komme fra, og så videre i alt det her. I form af klimakrisen, der vil jeg altid sige, at penge spiller ingen værdi overhovedet. Hvis ikke vi løser klimakrisen, så kan alt... De kunne have, ja. Men vi har ressourcerne. Jeg tror, vi skal spørge om i stedet for, har vi lysten til at gøre det et eller andet sted? I Veganumtid og i Veganumtids Ungdom, der går vi ind for gratis offentlig transport. Vi mener, at det her det er en vedvarende løsning til at skære markant ned på privatbilisme og på flyvning. Vi vil også gerne forbyde indenrigsflyvning, fordi at det er en så stor klimasynd, når det kommer til stykket. Vi vil også gerne sørge for, at der kommer mere international planlægning på at få skabt mere grøn offentlig transport med lyntog blandt andet. I lande som Kina, Schweiz og Frankrig, der har man lyntog, der kører over 400 km i timen. Hvis vi får dem indført på europæisk plan, så kan vi skære markant ned på vores flytrafik, og så benytte fly til de få tilfælde, der er, hvis nu eksempelvis, at man skal til, ja, det ved jeg ikke, Nordamerika eller noget lignende. Men i form af de alternativer, vi har nu, så skal vi lade være med vigtige penge i så høj en grad, og begynde at se ind til, at klimaet det er det vigtigste overhovedet. Penge har ingen betydning, når det kommer til stykket med klimaet.
Og det bliver de sidste ord til den her debat i dag, fordi, og Carl, det passer måske meget godt, fordi det er jer, vi ikke har hørt fra før overhovedet. Tusind tak skal I have. Vi siger tak til jer her i panelet, og tak til jer i publikum, og selvfølgelig også tak til jer, der ser med. Vi ses til valgaften i næste uge.